Сергій Неретін. Політика і культура.
Доброго дня. В ефірі Радіо НВ. Радіо НВ «Дізнайся нове». Програма «Політика і культура». Біля мікрофону я і ведучий Сергій Неретін. З політиками ми говоримо про культуру, а з митцями навпаки про політику. Дуже простий концепт нашої програми. І сьогодні до нас завітала людина. Колись ця людина була причетна до шоу-бізнесу, потім певний період зникла з радарів, переселившись до Америки. А після Євромайдану повернулася і згодом стала народним депутатом. Отже, у нас в гостях політик та громадський діяч Євген Юрійович Рибчинський. Доброго дня.
Мої вітання, можна просто Євген.
Добре. Просто Євген, окей. Але все одно не ви. Ви вже, вибачте, ми мінімально знайомі. Я тут майже з багатьма на ти, з вами буду на ви. Дякую. Я ж правильно вас представив, нічого не забув, ким ви себе особисто вважаєте? Більше митцем, бо я знаю, що ви дуже тривалий час займалися от шоу-бізнесом, культурними різними питаннями, а потім бац і політика.
Ну, важливо не ким ти сам себе вважаєш, а ким ти вважають люди. І насправді... Ну, дуже багато пісень я написав в 90-х роках, і тоді я вважався справді митцем. У мене була велика компанія, називалася «Музична біржа». Але то вже в минулому, треба дивитися в майбутнє. От. А єдине, що ви неправильно сказали, що я після Майдану повернувся. Я приїхав під час Майдану, я приїхав в грудні 2013-го, провів на Майдані от, всі там 3 місяці, разом з мамою, між іншим. І зрештою це мене вже спонукало до того, щоб якісь дії відбулися стосовно там політики і зміни бодай чогось в країні. І саме тому я пішов у Верховну Раду і став депутатом тоді.
Зараз ми про це поговоримо. Я хочу оголосити, що ми приймаємо повідомлення від слухачів на Viber. Найцікавіше питання до нашого гостя буду зачитувати. Номер Viber 067-670-2057. Не соромтеся, пишіть, обов'язково прочитаємо. А що ви робили в Америці? І наскільки ви там тривалий час були?
Ну, почалося все з того, що був певний наїзд команди Януковича на мій бізнес. А у мене бізнес, я не скажу, що сильно профітний, сильно прибутковий, так, щоб зрозуміли люди. Ну, це видавництво, яке видавало жіночі журнали. Просто там одна людина з команди, Саші стоматолога, був такий одіозний персонаж, і вирішила просто забрати видавництво. Ну, і я сказав, що нічого не віддам. Слава Богу, авторські права. Тобто, ви знаєте, що таке авторські права, ви знаєте, що таке трейдмарк. Я не віддав торгову марку, і просто ми зібралися і поїхали до Америки, до сестри моєї колишньої дружини. І, зрештою, от до Майдану я фактично проводив там мінімум по півроку.
Ага. А які журнали ви видавали? «Ель Офісіель», здається, так?
«Офісіель», «Єва».
«Єва», да? І у підсумку відібрали, да, ці журнали?
Я «Офісіель» ще раніше продав своєму партнерові, а «Єву» закрив. Причому я «Єву» закрив якраз на піку популярності, тому що ми отримали журнал «Року» тоді. І оскільки такий наїзд був, ну, не було іншого варіанту. Ну, я нічого не віддаю просто ворогам.
Я зрозумів. Можна, от я вже тут запитання отримав, от швидко наші
слухачі
реагують, і дуже неприємне для вас запитання, тим не менше, от я поставлю. Бердак Юрій, принаймні людина підписалася, тому я пояснюю, хто пише. Він каже, Євген балотувався від мого округу, і хоча я за нього не голосував, слідкував за його діяльністю. Поганий депутат.
Це він має на увазі, який округ, власне?
Ну, я так розумію, ну, можливо, зараз уточнить, але ви від Голосіївського округу балотувалися...
Ну, це було в 2014 році.
Ну,
значить, людина не сильно знайома з моєю діяльністю, це раз.
Ну, от ви маєте
це ж дуже просто робиться. Це, у будь-якого депутата є сторінка на порталі Верховної Ради, де написано, скільки людина бувала в Верховній Раді, скільки законів вона виносила, скільки вона приймала, яку діяльність вела і так далі, і так далі. Ну, я би сказав, що я був одним з найбільш ефективних. Ну, принаймні, я скажу так, в першій 50-ці. Тому це вважайте, що в 10% найкращих. Тому я не знаю, що він має на увазі. Гроші не роздавав на районі, це однозначно. Але дитячі, знову. А, це, ну да, у нас же люди як вважають. От дивіться, дитячі площадки я робив.
Так.
причому за власний кошт, не за державний. Те, що мене просили і те, що я обіцяв, у нас була жахлива абсолютно вулиця Васильківська, вона була просто як рішето, так мовити. Ну, було вибито...
Є Велика Васильківська у Києві?
Ні, Велика Васильківська – це колишнє Чорноміська,
а це Васильківська, яка Васильківська. До Ломоносова там веде,
абсолютно,
до Високового
центру. Навіть далі, так. Да.
Да.
І от порахували, що вона має коштувати, значить, асфальтування 250 з зайвим мільйонів, і таких грошей сказав Кличко, що не знайде, бо в Києві таких грошей на одну вулицю немає. Нічого, ми у Арсенія Петровича знайшли ці гроші, і по сьогоднішній день глусіївці прекрасно користуються цією вулицею, їздять, і це одна з найкращих вулиць. Тому з точки зору, чи був ефективним депутатом, однозначно, а комусь не подобався, я ж не $100, щоб всім подобатись, так що все гаразд.
Дивіться, це, до речі, цікава дуже тема. От коли люди кажуть, там, поганий депутат, ви правильно кажете, вони думають, що, знаєш, це людина, яка там, я не знаю, там, ну...
Яка має вирішити їхні особисті, розумієте?
І ніхто не розуміє, який функціонал депутата. Це написання законів, це там стеження за тим, що відбувається там на округу, вирішення якихось більш глобальних державних питань, все таке інше. Да? От люди делегують.
Люди плутають просто депутат Верховної Ради і депутат, наприклад, Київради, який дійсно має повноваження вирішувати місцеві питання.
Так, це по-перше. По-друге, дивіться, знову ж таки, якщо от брати це запитання і те, що ми зараз от з вами говоримо, от тоді люди вибрали Зеленського. Чому? Тому що дуже все просто і логічно. Да? От я дивлюсь там шоу «95 квартал». До речі, от як вам продукти студії «95 квартал» взагалі? От ви... Я не знаю, там дивилися їх, там подобалось вам, ні?
Ну, дивіться, я же митець сам, я ж сам щось придумую, да? З точки зору там художньої цінності це один продукт, а з точки зору популярності це зовсім інший продукт. Тому і це питання я б розглядав з дуже різних сторін і боків. Тому я би сказав, що з точки зору популярності це дійсно зроблено на мас-маркет, і на мас-маркеті воно не просто є популярним, воно ще й заробляє гроші. Це дуже велика рідкість.
А тепер це вже стало політичною технологією, тому що там серіал
так,
«Слуга
звичайно.
Народа» привів людину там до крісла. Я вважаю, що, наприклад, там Зеленський, він повністю непідготовлений президент. Ну, принаймні, там те, що ми бачили півроку тому, і от, можливо, там лише от він почав учитися. Да? Я от не знаю, ви поділяєте цю думку чи ні? Що людина, в принципі,
випадково політиці. Ну, це ж вже було в історії. Ну,
коли?
Ну, ми беремо, ну, наприклад, Каліфорнія. Каліфорнія за, по-моєму, 25 чи 30 мільйонів людей. Це ну, досить велика і за територією, і за економічними потужностями країна. І народ там живе такий серйозний. Там же Стенфордський університет, там же, ну ви знаєте все, що там є. Вони вибрали своїм губернатором і кілька разів вибирали. Шварценеггера, якого так само знали тільки по кінофільмах, розумієте? І, зокрема, він був, я би не сказав, найгіршим губернатором. Тобто його дійсно критикували, але я би сказав, що при ньому якраз Каліфорнія пішла вверх значно. Тому такий приклад вже був. Да? Були інші приклади, були коли коміки, і я вже не пам'ятаю, в Словенії, по-моєму.
В Росії хтось... був Михайло Євдокімов так само.
Його ж били.
Так,
він
так.
був непоганим губернатором, між іншим, і за це його і вбили. А я не пам'ятаю, по-моєму, в Словенії в свій час став комік.
Є ще
і
десь.
Його,
в Норвегії, здається,
в Норвегії так само. І вони всі не досиділи навіть до кінця своєї каденції, розумієте? А в Латинській Америці, оцей от його звати Ленін, по-моєму, знаєте, це, в Еквадорі, по-моєму, він...
Треба поцікавитись.
Ну, зараз у нього великі проблеми, тому що він переїхав навіть з столиці десь на узбережжя, тільки тому, що народ вийшов, вже там 100 тисяч стоїть. Ну, от, зрештою, ну, ми розуміємо, що невдале керування країною призводить, звичайно, до масових потім дійств, майданів і так далі. Тому, ну, Україна проходить закономірний і дуже швидкий шлях. Ми проходимо те, що люди проходили по 300 років, ми проходимо там за 28 років ми пройшли. І коли кажуть, що це Україна куперсається там в своєму лайні і так далі, це не наше лайно, це радянське лайно, яке нас завели в 1919 році. І до 2019 ми досі в ньому. Тобто нами керували. До Зеленського всі решта були комуністами, ви знаєте, або кандидатами в члени партії, а комуніст не може.
Крім Ющенка, здається.
Кандидатом був.
Також.
Він не був комуністом, але був кандидатом в члени партії, інакше б він і не рухався там по своїй службовій,
так.
По сходам.
Тобто це у нас перший не комуніст, так? Да?
Це перший не комуніст.
Як ви оцінюєте його як президента?
Як президента? Ну він, я скажу, дуже активний. Я ще не бачу ніяких результатів особливих. Да? Я бачу, що Коломойському були прощені там борги за Дніпроавіа, за МАУ, за Укрнафту і так далі, а це мільярди гривень. З точки зору того, що ну, да, пенсії піднялися на 74 гривні, по-моєму. Ну, тобто ну, так, що плакати хочеться. Але не опустилося. Курс, вони граються з курсом. На сьогоднішній день, я думаю, що вони вже заробили свій мільярд тільки на курсі долара. Але людям подобається шоу. Ви ж бачите, от вчора було оце Савік Шустер шоу, як
да,
воно
я
називається.
Дивився,
і...
Він сказав, та... що дуже хоче поговорити з
Путіним. Там ледь не встали люди, коли зайшов Зеленський. І його підтримка там на шоу показала 90%. Я не можу вам, Сергію, от сьогодні сказати, що я готовий серйозно критикувати президента до зустрічі в Парижі. Тобто зустріч в Парижі буде відправною точкою до...
Яка вже... відбудеться 9 числа вже понеділок?
Ну це вже в понеділок.
Да, понеділок, да. Але ви думаєте, нам потім грамотно розкажуть? Да? Точніше, не так. Ви думаєте, нам розкажуть те, що відбулося?
Я можу сказати тільки одне, що там буде питання Руба.
Так.
Ну, пан або пропав, скажімо так. І або він погодиться...
У вас колись така гра була.
Та, багато років тому. Та, дякую, що нагадали.
Телевізійна, так.
Вона була радіо, але знімалася там у Т3. Зрештою, що буде в Парижі? В Парижі буде наступне. Йому будуть поставлені умови. Він, якщо він на них погодиться, це буде те, що ми називаємо капітуляцією. І далі вони у засобах масової інформації, у них є свої засоби масової інформації, вони будуть нам розповідати, що все гаразд, що це велика перемога. Але у нас народ здібний, він розбереться, тямить. І ну, це фактично буде початок третього Майдану, ну, принаймні, підготовки до нього. Так? А далі, але можливий зовсім інший варіант. Ви ж бачили Володимира Олександровича? Він, скажімо так, не вище Наполеона ростом. Я розумію психологію таких людей. Він навіть менший за Путіна, розумієте? Тобто я розумію, що якщо вони там його придавлять, то вони отримують дуже, це як пружина, яку дуже сильно натиснути, вони отримують зовсім інший результат. Тому, я і кажу, для мене відправною точкою буде якраз 9 число. От після цього ми можемо розуміти, куди ми йдемо.
Але дуже... Цікавий момент. Ви, як людина, яка була мала стосунок до творчості, да, от займалася шоу-бізнесом тривалий час, і дуже чудово знаєте психологію людей, які от на хвилі шоу-бізнесу там займають там перші сходинки. Да. Він, як на мене, це моя особиста думка, він актор, дуже талановитий актор, шоумен. І це психологія актора подобатися усім. Він хоче усім подобатися. Ну це ж не секрет. Це багато хто і каже про це, і в принципі видно з деяких його заяв там і все таке інше. Да? От чи зіграється психологія актора, тут же ж зовсім інша історія політична. Треба домовитись. І я не знаю, як можна протистояти там матьорому КГБшнику, да, грубо кажучи, з психологією актора, який от в перші півроку лише вчиться.
Ну, психологія КГБшника, напевно, що там у Сергія Іванова, радника президента Путіна, а у Путіна психологія сатани, він справжній диявол, він антихрист, який сьогодні мешкає на землі і дивиться людям в очі і спокушає їх своїми там газовими, просто грошовими надбаннями і так далі. Ми маємо розуміти, що він іде на зустріч з дияволом, розумієте? І от тут... Чи він спокуситься і стане приспішником диявола далі, чи у нього буде можливість стати, скажімо так, мучеником. Тому що далі у нього буде, якщо він не піде на це означатиме, що його шлях абсолютно мученський. Ми ж бачимо, що всі вороги Путіна зникають просто фізично.
От, власне, питання, з ворогом можна взагалі про щось домовитись і чи варто?
Ну, історія ж нікого нічому не вчить, Сергій. Ну, скільки завгодно Чемберлен міг домовлятися з Гітлером, далі все завершилося тим, чим завершилося. Англія фактично сама з 39 по 41 рік сама воювала з 5 країнами, розумієте? І я вам більше скажу, що навіть підключення в 41-му колишнього ворога, а потім вже і союзника СРСР, не дало особливо нічого. Тільки в 43-му їм вдалося там Ромеля вибити з Африки. По великому рахунку я вам хочу сказати, що якщо нація згуртується, ми зможемо перемогти.
Коротка рекламна і інформаційна пауза на Радіо НВ, програма «Політика і культура». У нас в гостях Євген Рибчинський. Ми повернемось за кілька хвилин. Дочекайтеся.
Сергій Неретін. Політика і культура.
Радіо НВ «Дізнайся нове». В студії Сергій Неретін. Поруч зі мною політик та громадський діяч Євген Рибчинський. З ним ми розбираємо на атоми культурно-політичні події тижня згідно концепції нашої програми, а також шукаємо вплив культури на політику і навпаки. Закінчили ми на тому, що 9 грудня, в понеділок, тобто, буде зустріч Зеленського з Путіним. І в мене, власне, от ми вже, в принципі, все проговорили, в мене, власне, тільки одне там таке запитання лишилося. Чи потрібен нам мир на умовах ворога? Я от, ну, чомусь, ну, мені не віриться про те, що ми можемо домовитися на наших умовах. Про
ні,
те, що...
ми не можемо домовитися на наших умовах в принципі, тому що у нас, ми виживаємо, а сусідня імперія просто на нас давить. І у нас зовсім різні задачі. У них задача основна – нас з'їсти по одній причині. От у нас причина всьому цьому, вона не є геополітичною, вона є історичною. Без Київської Русі тої імперії не існує. Без Київської Русі їм прийдеться свою історичну спадщину шукати в Орді. А на Орду спадщину Орди претендує, принаймні, Казахстан, розумієте? Тому, в принципі, у них варіанта немає. Їм треба нас захоплювати. І не тільки там Донбас, і не тільки Крим. Вони хочуть всю Україну. Оце треба розуміти.
Так, який вихід тоді? Тобто, грубо кажучи, Україна там постійно приречена відбиватися від цього ворога?
Ну, звичайно, так само, як Ізраїль постійно приречений відбиватися вже там тисячі років. Не тільки з 48-го року, як їх створили, а євреям, вони, в принципі, мають відбуватися від арабів, з якими вони кровно є фактично братами, бо Ісмаїл з Ісаком були зведеними братами. Ми розуміємо, що так само і у нас. Можливо, у нас є з ними якісь родинні зв'язки, але вони настільки протирічать інтересам кожного з братів, що це Каїн і Авель.
Є запитання від слухачів на Viber. До речі, ви можете надсилати свої запитання, ті, хто нас слухає, на номер Viber 067-670-2057. Ще раз кажу, не соромтеся, пишіть. От, наприклад, запитання від людини неназваної. Може вистачить займатися, значить, травлею нашого президента? Ви дивуєтесь його перемозі, а народу набридли диванні партії без своєї команди. Ось.
Ну, по-перше, я з великою повагою ставлюся, в принципі, до президентської інституції, хто би не був президентом. Більше того, колись у нас в делегації парламенту 8-го скликання в Америці, в Держдепі несхвально ставилися до Петра Порошенка, і нас викликали, і просто почали вчити, що ми не маємо права ніякого на свого президента казати нічого, якщо ми вийшли за поріг України, розумієте? Так само і на внутрішньому контурі ми маємо поважати хоча б посаду. В даному випадку ніхто на президента не наїжджає, ми намагаємося просто розібрати, по, як Сергій вже сказав, по молекулах, розібрати оцю хворобу нашу, хворобу зрадництва. От і все.
А до речі, от такий феноменальний успіх 95-го кварталу і партії «Слуга народу» на цих і президентських, і парламентських виборах, це от, я не знаю, як мені здається, це той самий багатоочікуваний вплив культури на політику. Ви як думаєте?
Масової культури.
Масової культури. Масової. Ну, слухайте, ну є така культура. Культура – це ж не лише високе мистецтво, там, театри.
Так у нас не знають високого мистецтва. Ви ж розумієте, що там Архіпенка знає, там, 1/10, 1/100. Знаєте, хто такий Архіпенка? Це найвідоміший український скульптор, якого шанують у всьому світові. Ну, не знають у нас в Україні. Оце треба розуміти. Але у нас знають 95-й квартал. Я не хочу наїхати на 95-й квартал. Я розумію прекрасно, що таке створити такий продукт і як його просувати. Я розумію, що без засобів масової інформації їм би це не вдалося. І якщо б не знайшовся в свій час, там, за часів Януковича, телеканал «Інтер», який тоді очолив Зеленський, вірніше, не очолив, а був генеральним продюсером.
А це було за Януковича?
Це було за Януковича з 10 по 12 рік.
Так,
а потім він звідти не стрибнув до Коломойського на 1+1. Я розумію прекрасно, що вся ця історія не полетіла, розумієте? Тобто для того, щоб вигравати подібні вибори, потрібна дуже потужна артилерія з засобів масової інформації. У Порошенка без п'ятого каналу теж нічого не
вийшло. Слухайте, він не харизматичний. Я маю на увазі не як політика, як артист.
Звичайно, він би не мав такої армії прихильників, слухайте.
Так.
Він однозначно харизматичний. Однозначно. І про це ми ж зараз ведемо мову про наше життя з ним, а не його харизматичність, він однозначно харизматичний. Але знаєте, колись був такий, сидить вже 30 років, Менсон, який забив дружину.
Чарльз Менсон, так.
А той Чарльз Менсон, не той Менсон. Чарльз Менсон – це той, у якого в Каліфорнії була секта, яка вбивала…
Це про якого фільм Тарантіно?
Та, вбивала…
Одного разу в Голлівуді,
знаєте. Так, абсолютно точно. Так, у нього теж харизма. Ви ж знаєте, що він навіть театр зміг зробити в тюрмі, така харизма у нього була, розумієте? Тут треба розуміти, що харизма – це така якість, вона може бути і плюс, і мінус.
Слухайте, а…
Чи була у Гавела харизма? У харизми у Гавела не було, але у нього було чітке бачення, яким має бути його країна майбутнього. Він спокійно, без жодної краплини крові, розділив Чехію і Словаччину, і обидва народи йому цілують руки. От треба розуміти.
А ви дивились взагалі от серіал «Слуга народу»? Хоча б одну серію,
Я дивлюся уривками завжди.
Так.
Я не дивлюся. Так. У мене не вистачає просто терпіння на таке мистецтво. Але я першу і другу частини продивився фрагментовано до самого кінця.
Дивіться, там така історія, якщо ви дивилися, він грає, Зеленський грає шкільного вчителя, який, в принципі, випадково став президентом через
обставини.
Через певні обставини. От, це власне, і повторилося зараз і в житті, да? І потім він в цьому серіалі, там є ще фільм «Слуга народу» також, він розгрібає, ці неочікувані завали, які на нього одразу там посипалися. Бо йому видавалося, що все дуже просто, а виявляється, що все не просто, є багато, історій внутрішніх, які не піддаються логіці, які не зрозумілі звичайному обивателю і так само там звичайному вчителю, якого він грає, в принципі. Да? І він зіштовхується з цим складним внутрішнім світом. Тобто світ не чорно-білий, він значно
з більшою
палітрою кольорів. Да? І, власне, те саме трапляється зараз у нього у житті, як мені здається. Тобто він фактично повторює там шлях цього свого героя екрану.
Тільки
тут реальна країна. І ви так само, мені просто цікаво, ви ж так само потрапили в політику, ви вперше прийшли в парламент 5 років тому, правильно?
Я до того займався, я не жартував з політиками, я займався там політтехнологією з 94-го року, тому для мене цей світ просто був, скажімо так...
Трошки ближче, окей.
Він був ближче, так. Да. Я його бачив зсередини, розумієте?
Але, окей, ви зсередини бачили. Тоді розкажіть, будь ласка, це ж реально глядач, слухач... І оцей масовий виборець, він же ж не розуміє, що це все насправді дуже складні механізми.
Звичайно.
Що те, що, наприклад, там Зеленський хоче миру, і начебто там не маємо чого заперечити. Ми всі внутрішньо хочемо миру.
Але це ж маніпуляція, Сергій.
Це
чиста маніпуляція. Ви хочете жити добре? Да, хочу. А хочете миру? Хочу. Тоді йдіть на наші умови, розумієте?
Ні. $1000
Так, звичайно, хочу.
Да.
І будь-хто скаже, що хоче, але це не означає, що я хочу бути жахнутим або намаханим за ці $1000, або намаханим за те, що я хочу жити в добрі. От і все. Оце треба розуміти, це чистіша маніпуляція. Але, знову ж таки, давайте не забігати трошки вперед, у нього були просто обіцянки з самого початку. Ми розуміємо, що $4000 для вчителя...
Це Unreal, тому що
це
є...
Це в світі такого нема. Та в світі такого нема. Навіть у Фінляндії, де, скажімо так, пенсії найбільші в світі, там вчителі все одно отримують дуже посередні, на рівні 2000 євро, 1700 євро. свої заробітні платні. 4 тисячі – це чистий популізм. Хоча б 400. Розумієте? Хоча б 400.
У нас дуже багато запитань від слухачів на Viber. Я все ж таки там присвячу там третій блок нашої програми. Будемо зачитувати. Не соромтеся, ще раз кажу, пишіть. Номер Viber 067-670-2057. А я з вами хочу там все ж таки звернути в бік культури більше. Тим більше от цікавий був тиждень на ці всі події. Цього тижня, я не знаю, знаєте ви чи ні, трапився цікавий випадок. Заступниця головного редактора журналу «Космополітен Юкрейн» Євгенія Пліхіна на своїй фейсбук-сторінці висміяла похорон полковника СБУ «Альфа». Там спецпідрозділ «Альфа» є 37-річного снайпера Дениса Волочаєва, який загинув, виконуючи бойове завдання на Донбасі. У мене є навіть цитата, але я тут не хочу,
не хочу зачитувати.
Це, по-перше, розтягне ефір, по-друге, можете заглянути в фейсбук. От... Цю людину зараз, в принципі, вже звільнили після того розголосу, який мав у нас всюди і в соціальних мережах, і не тільки в соціальних мережах. Ви ж були видавцем жіночих журналів. «Космополітен Юкрейн» так само жіночий журнал. А вам, як колишньому видавцеві, от як, в принципі, цей кейс взагалі? Це по-перше. По-друге, я не знаю, не хочеться бути пафосним, але якесь ну просто падіння якоїсь моралі. Там людина таке враження пише цей пост, висміює похорон, свідком якого вона стала, і таке враження, що вона взагалі живе не в Україні, не розуміє, що відбувається.
Ну, насправді, треба розуміти, от так само, як ви сказали з політикою, що ти починаєш щось розуміти тільки тоді, коли наближаєшся до політики, так мовити, обличчя до обличчя. Тобто, якщо ти трошки на відстані...
А кейс навчить цю людину чомусь?
Її формально вже відсторонили.
Я знаю, дівчину вже формально відсторонили,
але це нічого не значить. Я вам просто поясню. Оці великі видавництва, які зайшли в Україну, вони всі зайшли з Москви. І видавництво, яке видає, зокрема, і «Космополітен», і «Харперс Базар», і решту, воно зайшло з Москви. І Москва набирала, і Москва набирала оцей штат. І який же штат вона могла набрати? Це перше. Друге, всі ці видання російськомовні. Я згідний, я сам видавав російською мовою, тому що ринок диктує свої правила. 10% у нас україномовні видання, хочу читати 90% російськомовні, і тут треба, у вас навіть називається «Нове время».
І ми
розуміємо, чому.
Так.
А я читав спочатку HB, між іншим.
Ще не вистачало літери О.
HBO. Ну, повертаючись до дівчини, я скажу знову ж таки, будь-яка редакція формується керівниками, власниками, і, звичайно, якщо така дівчина працює, то вона там не одна. У вас в НВ можлива така людина? Я вам скажу, ні. У мене в редакціях неможлива така людина. А там вона можлива. І якщо вона так засвітилася, їй, звичайно, дали догану за те, що вона якісь свої там політичні уподобання виразила в соціальних мережах, на що вона не мала права. Але вона, ну добре, вона видалила це. Добре, її там формально зняли з посади, але вона залишилася в штаті. Значить, цей штат абсолютно таку людину приймає. От і все.
Ви, як видавець, коли добирали свій штат. Ну, звичайно, що це було там раніше, звичайно, що у нас не було війни з Росією, тим не менш, ну, я не знаю, ну, все ж таки мені здається.
У нас були власні видання, а офісієль – це франшиза французька, слава Богу, і французи не втручалися в кадрове питання.
Тобто, в принципі, ми ж не можемо розгледіти особисті погляди, там, якщо є там професіональні, да? Професіонал для нас дорожчий, тому її залишили, я правильно розумію?
Ну, я не пам'ятаю, чим вона безпосередньо займається, ця дівчина. Ну, можливо, вона білд-редактор, тоді вона просто підбирає фотографії, розумієте, в журнал. Тобто її задача абсолютно не є стратегічною.
Ще одна цікава історія. Є такий російський гурт «Воровайки», це жіночий гурт, який співає в жанрі шансон. Наприклад, у них є хіти там «Хоп, мусорок», «Хохли» в такому ж дусі. От вони свого часу підтримували анексію Криму, і в текстах також вони про це говорять. А нещодавно вони оголосили про свій тур, міні-тур Україною. В Києві концерт вже скасували, тобто просто не підписали контракт на концерт. А, наприклад, Дніпро, Одеса та Миколаїв концерти все ще можуть відбутися, принаймні там у них на сайті заявлено. Да? От що скажете і якою має бути офіційна позиція держави по відношенню до таких історій, які, в принципі, от полізли зараз з приходом нової влади?
Ну, ви собі уявляєте групу українську, яка про кацапів і москалів співала, і щоб вона з'явилася десь на теренах Росії, щоб її ФСБ не пов'язало. Це говорить тільки про те, що ми за даного керівництва є дуже слабкою країною в принципі. Країною без принципів, як такою. Тому що країна, в якій є принципи, ніколи, і маючи основним пріоритетом національну безпеку, не пустить до себе тих, хто цю національну безпеку намагається опустити, розумієте? Тому воровайки, це, я думаю, що це навіть певний виклик. На мою думку, що це взагалі якась спецоперація ФСБ, аби перевірити, чи можна вже до нас і таке пускати.
О, мені здається, що вони просто намацують ґрунт там. Схавують наживку чи ні?
Так, так.
Якщо схавують, знаєш,
абсолютно.
Далі можна і...
Це гачок.
Так. Коротка рекламна інформаційна пауза на Радіо НВ, програма «Політика і культура». Ми повернемось за кілька хвилин. У нас в гостях, нагадую, політик і громадський діяч Євген Рибчинський. Дочекайтеся, буде весело і цікаво.
Сергій Неретін. Політика і культура.
Радіо НВ. Дізнайся нове. В студії Сергій Неретін. Поруч зі мною екс-народний депутат, громадський діяч Євген Рибчинський. З ним ми говоримо про культуру головним чином, але не забуваємо і політику, ми також шукаємо їх точки перетину одне на одного. Приймаємо також питання від слухачів на Viber. Найцікавіше з них будемо зачитувати. Номер студійного Viber 067-670-2057. Ви ще можете встигнути поставити запитання. Запитань дуже багато. Почнемо з запитань. У Шварценеггера один з найбільших IQ у Голлівуді. Ось пише нам Андрій. Це стосовно того, що ви казали, що Шварценеггер став губернатором, не маючи ніякого політичного досвіду. Якщо можете, якщо хочете, можете відреагувати. Якщо ні, йдемо далі.
Ну, тут нема що реагувати. Просто я думаю, що і у Зеленського не маленький IQ, але це в даному випадку нічого не значить. У Путіна він ще більший.
Ось Сергій Шимко пише, цивілізаційно і культурно ми відмінні від Росії. Зрозуміло, проте, коли стоїть питання торгівлі ресурсів енергетичних, тоді що? Українці пищати і нити будуть, коли ще газ подорожче?
Ну ні, ну взагалі дивна ситуація з нашою ще енергетичною безпекою, тому що, ну ви знаєте прекрасно, що буквально до 70-х років українським газом годувалася вся Російська Федерація. І газ з Щебелинки Харківської області постачався, ну я не знаю, на самі окраїни, так би мовити, Російської імперії. А до того теж був український газ з Бродів, який після Другої світової війни почав постачатися трубопроводом Броди-Москва, а потім і Броди-Лінінград. Тому вони з нас викачали всі соки. Ми маємо, мали б, звичайно, з того золотого запасу, який привласнила собі Росія, Російська Федерація, мали б свою долю, тому що у нас в економіці СРСР була, так мовити, я думаю, що відсотків 40 було Україна. Тому, якщо не зробив це перший президент України, який домовився з Шушкевичем, з Єльциним про розподіл, мали б це питання ставити наступні, ну, наприклад, Ющенко, але ніхто це питання не ставив. Я думаю, що потужний президент, який ще прийде, він обов'язково поставить такі питання і буде добуватися, тому що в міжнародних арбітражах такі питання розглядаються. Це перше.
Я правильно зрозумів, так, що ви кажете, потужний президент, який прийде, це значить, що ви на те, що Зеленський розбереться з цією проблемою,
навіть не сподіваєтесь. Дивіться, він може і не знати такої проблеми, як такої. Да? По газу його консультують взагалі по енергетиці, у нього є там Гєроси і так далі, люди Коломойська, які його консультують. До чого вони доконсультуються, ну, невідомо. Відомо тільки те, що ми підписали вже на 10 років з Роснафта, по-моєму, по нашому нафтогону в Європу буде гнатися російська нафта. І підписаний контракт з 1 січня 20-го по 1 січня 30-го, уявіться, на 10 років ми підписалися вже. І тепер питання по газу, і, в принципі, можна було б і погодитися, на мою думку, якщо б вони нам ці 3 мільярди кешем віддали, які вони програли у всіх судах. Але бачите, тільки, ну, щойно я у вас почув, що Медведєв заявив, що не може бути ніяких, значить, оплат, якщо ми домовляємося, то ми, типу, обнуляємо повністю наші рахунки і з нуля починаємо нові стосунки. Ну, на що нам такі нові стосунки? Ми вже в тих стосунках невідомо хто.
Ще багато запитань, давайте, щоб так поїхали. Лаконічніше, щоб ми встигли задовольнити наших слухачів.
Добре.
Вони ж писали,
я буду коротко.
Треба їх поважати. Да. Чи важко було перейти з естради в політику, і наскільки це вдалося Зеленську з вашої точки зору? Володимир запитує.
Ну, я сам, власне, ніколи не був на естраді. Я продюсував багато років артистів. І якщо казати, як твориться артист, як твориться політик, з точки зору іміджмейкерства, то це одне і те саме. Тому перейти не важко. Важко управляти такою країною в 50 мільйонів.
Питання гостю, Микола запитує, як медійнику в минулому, дивлячись за трендами Ютубу, ви би не хотіли повернутися до медіа та музичної діяльності, що була у вас в 90-х? Оскільки, як показали останні вибори, більшість людей не звертала свою увагу на політичні процеси в країні, відволікаючись на 95-й квартал або на умовних там Пірошкова і Дудя. Україномовного контенту на території Ютубу замало. Микола Краматорськ.
Блискуче питання. Я б сказав, що в Краматорську бачите мізків більше, ніж в більшості регіонів, як не дивно. Тому що вони на лінії дотику, розумієте, з російською агресією. Однозначно, цим, власне, зараз і займаюся. Зараз якраз я не буду рекламувати, просто скажу, що я зараз готую кілька ресурсів. Вони не просто україномовні, вони...
Тотально українські.
Вони культурно українські. І вони дуже красиві. Вони, це, я би сказав, що це інтернет-глянці, фактично, де все українське подається як найкраще в світі. І без посмішки подається. Подається дійсно. Ломаченко як кращий боксер світу, наші там молоді фігуристи, які виграли, наші перемоги, які були, захист того ж самого Донецького аеропорту подається як велика перемога. Ви розумієте, є що подавати. Просто у нас гуманітарною політикою мало хто займався. Я цим займаюся, і в Ютубі вже наступного року буде кілька дуже потужних каналів.
Андрій запитує, що порадити людині, яка хоче почати політичну кар'єру?
Багато років у мене так само питали, як почати співати і стати популярним артистом. Ну, це практично те саме, розумієте? І треба спочатку вивчити матчасть, так мовити.
А мені здається, що треба, щоб боліло спочатку.
Треба зрозуміти одне, якщо вам є що сказати,
так,
то і у вас є позиція незмінна, з якою ви готові, і яку ви готові відстоювати до смерти, то однозначно треба ставати на цей шлях і йти. Якщо ви готові до змін, якщо ви гнучки і так далі, так далі, ну, ви станете таким, як більшість наших політиків, які сьогодні за одне, завтра за друге, далі за третє.
Олексій запитує, відреагував на нашу, значить, розмову там в контексті про те, що всі президенти були комуністами, або майже всі там.
Та-та.
От. Комуніст – це не той, хто має посвідчення комуніста. Комуністом є той, у кого міні-комуніст в голові. Згадайте Свати, де відображаються цінності усього 95-го кварталу, ідеологом якого донедавна був Зеленський. І подумайте. Отак от пише Олексій.
Ну, я, на щастя, не дивився Свати, і тому, коли навіть оці от герої Сватів десь з'являються і їм плескають, я навіть не розумію, хто це такі. От, і, але я розумію прекрасно, що, в принципі, фабула самих Сватів – це фабула таких міщан, які готові пристосовуватися, які, в принципі, п'ють. І, а без пляшки ж ти цю реальність російську не сприймеш, тому, ну, от, власне, і спонукають українців до такого російського, руского міра. Я з вами згідний.
Сергій Шимко – це той, хто ставив питання про торгівлю ресурсів енергетичних, ми вже говорили,
да.
Він от, уточнюючи запитання, ставить, був у Слов'янську, підпрацьовував, знали б ви, скільки вони співпрацюють з агресором. На жаль, це наші реалії.
Я ж 5 років був заступником головою комітету з учасників АТО, інвалідів-ветеранів, і Слав'янський, і Краматорський, і всі та, прилеглі, ну це Донецька область, а там, якщо брати ще Щастя, Луганської області там, і так далі, ми там і бували, і ми звідти мали дуже багато інформації. Дійсно, те, що там відбувається, це повна зрада, повна зрада. Більше того, там ніхто не займається тим населенням, яке на наших територіях. Тобто там вони і далі дивляться російські канали. Ніхто їх не глушить. Там фактично немає української культури, а туди якраз не в Маріуполь, благополучний більш-менш, а якраз туди треба возити ВВ. Он Вакарчука б непогано було б туди вивезти. Хай поспіває, хай хоч щось добре зробить. Я не знаю, Каску, ну всі, хто співають українською мовою, хто дає українську на сьогоднішній день якусь культуру, всіх треба туди вести, бо наша перемога можлива тільки, якщо у нас є дуже серйозне українське підґрунтя.
Андрій Харківський з Фейсбука запитує, а я мову оригіналу зацитую, якщо це провокація, то ви одразу скажете.
Та ні, можна не цитувати, він мені вже сюди писав, це бот.
Все, тоді навіть не будемо цитувати. Окей. Галина запитує, якщо газ змішали з політикою, а ви політик, то чому Європа не заключає договір на транспортування з Україною, а ціну на газ не обговорює з Росією? Україна по логіці повинна застосовувати санкції до Росії. Я думаю, що у нас такої можливості немає, але, можливо, ви там щось скажете.
Санкції треба було застосовувати в 2014-2015 роках, розумієте? Тобто тоді, коли у нас відібрали Крим, анексували, як тільки почалася війна, відразу можна було, і це б сприйнялося і суспільством, і всім рештою, і ми б спокійно посиділи без газу одну зиму, і опалюючи, ну, знаходячи внутрішні ресурси. Але сьогодні до цього питання вже, на превеликий жаль, ми повернутися не можемо.
Є ще от запитання, я міг би його не зачитувати, але я зачитаю, тому що це запитання, воно відображає настрої окремої категорії українців, які там дихають все ще міфами навколо України. Ви, случайно, не забили, Олександр Пославський пише, що Україна була исключительно аграрной в СССР и сегодня возвращается туда же. Украина без России, ноль без палочки. Это поширений миф.
По-перше, це абсолютно брехня. Людина, яка це пише, це, знову ж таки, або бот, або ідіот. І я вибачаю, звичайно, але ну, в самому питанні абсолютно діагноз вже є. Україна була найбільш розвиненою індустріальною частиною Радянського Союзу. Казати про Україну як про аграрну країну неможливо. Це раз. Друге, те, що Україна була житницею в перші роки радянської влади, ну, принаймні до війни, закінчилося голодоморами, 7 мільйонами жертв через голод, в той час, як все українське зерно продавалося за кордон. І невигідно українцям бути господарями, скажімо так, маєтків просто і вирощувати якісь сільськогосподарські культури. Нам треба виробляти той продукт, який має значну додаткову вартість. Тільки так ми можемо вийти в держави, які мають майбутнє у світі. А господарську мати сільське господарство сильне, ну хіба себе прогодувати?
Це Неллі Сафонова запитує, яку культуру в суспільстві України несе ЗЕ? Квартальних гопників, як він розмовляє з людьми, спілкується з військовими України, що захищають країну. Ось він переміг методом маніпуляції. Ну це вже оціночне судження, але стосовно тикання, я це ж теж бачу.
Ну вони
це
ж між собою. Якщо ви, Сергій, бачили, вони між собою навіть тикають. Показується президент, його оточення, і вони один одному кажуть «ти». Це неприпустимо, в принципі. Ну, уявіть собі, я Порошенка знаю з 86-го року, я з ним заходив в парламент, я виходив з фракції БПП, ми були в дуже різних стосунках, завжди на «ви». Завжди на «ви». Це і є культура.
Так, у нас вже майже фінал нашої програми, все ще туди і багато запитань, я потім вам залишу, мабуть, ви все ж таки там дочитаєте їх, да, і можливо це відповісти, якщо от. Давайте про культуру трошки поговоримо. Ви задоволені розквітом кінематографу у нашій країні? Це перше запитання.
Ну, я би сказав, що його стало більше. З точки зору якості, звичайно, є такі, я би сказав, шкільно-хрестоматійні фільми. Як «Крути», наприклад. От «Крути» – це хрестоматійний фільм, який треба показувати з 6 по там, 11 класи. Бо вже хлопець, там, студент, він вже, який надивився багато, йому вже це буде не просто нецікаво, воно, скажімо так, режисерське зроблено, ну, якщо не примітивно, то дуже просто, розумієте? Це не дуже високий рівень, але тема дуже висока. Оце треба розуміти, що є теми, які перебивають навіть виконання.
Ми говорили про гастролі російського гурту в Україні, одіозного російського гурту. А тепер от питання, як ви ставитесь до гастролей українців в Росії? Я можу перелічувати, але я думаю, що ви знаєте, про кого йде мова.
Ну, звичайно.
Це Анілорак, Лобода, Повалій.
Там багато. Я думаю, що по корпоративах їздять взагалі всі. Оце треба розуміти. Їздять просто...
Ну, вже обережніше їздять, скажімо
по
так.
По корпоративах їздять всі на умовах того, що їх ніхто не буде знімати. Ну, я просто знаю. А просто в державних концертах, як Повалій або Лорак, беруть участь, і це є неприпустимим. Після цього, ну, дається людині від влади зрозуміти, що... Це так само, уявіть собі, яка б якась російська зірка приїхала б розважати бійців ВСУ. От приїхала б... Ну, в будь-який гарнізон. Все, вона була б не просто або не в'їзна назад на територію Російської Федерації, або їх би просто прийняли і засудили б. У нас такого немає, ми дуже толерантні, і от наша толерантність нас насправді губить. Бо є національна політика, і національна політика, вона передусім має стосуватися двох речей. Перше, це засоби масової інформації. Вони мають бути і україномовні, і відображати інтереси держави. І друге, це, звичайно, мас-культура, яка має працювати на Україну, а не на, я вибачаюсь, на сусідню державу.
Ну, стосовно толерантності, я би трошки посперечався, тому що, наприклад, Лобода, я сам бачу неодноразове інтерв'ю її в інтернеті, вона каже, що от те, що відбувається в Україні навколо неї, це травля її. І Ані Лорак так само, тобто, вони вважають, що їх тут цькують через те, що вони виступають в Росії. Ну, ми ж розуміємо чудово, що це питання грошей, які хочеться ще більше заробити, щоб... Ну, людина, яка заробляє 50 тисяч доларів на корпоративі, а, наприклад, продюсерка Лободи Нателла Крапівіна в інтерв'ю казала, не приховує ці цифри, так? Зрозуміло, що тут, якщо ми закриваємо ринок Росії, або не ми, а вони самі, то вони не будуть просто отримувати там кілька мільйонів доларів там, значить,
пане Сергію, дивіться, все дуже просто. Чемодан, вокзал, Росія.
Тобто якщо ви радикальні.
Якщо не подобається наша країна, якщо не подобається її державна і національна, зокрема, політика, треба збиратися і їхати в Подмосков'я. Оце треба розуміти. А у нас все це призводить до того, що вони повертаються назад, і от цю всю, так сказати, весь цей російський мир приносять сюди. Тому, а це, знову ж таки, це дуже небезпечно. Це закінчиться знову війною.
Півхвилини до закінчення. Останнє запитання. Вам в цьому місяці виповнюється 50 років. Якісь
Ой, забув зовсім.
Да, якісь є несподівані світоглядні відкриття перед цією датою, які ви не робили раніше?
Думаю, що світоглядні навряд чи. От другий Майдан мене сильно змінив, це правда. А світоглядних, я скажу так, для мене перестала грати роль церква дуже сильно. Я раніше, я римокатолик, і для мене церква завжди відігравала роль. Сьогодні у мене з Богом особисті стосунки.
Шкода, що завершився ефір. Ми про це, можливо, поговоримо наступного разу. Приходьте ще в цю студію. Я нагадую,
дякую,
що з нами, у нас в гостях був Євген Рибчинський, політик і громадський діяч. Програма «Політика і культура» завершується на цьому. Рівно за тиждень знову зустрінемось у цій студії. До зустрічі.